0114 00.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, güzəşli ipoteka gözləyənlərə gələn il hökumətlərinə vəd eləyirlər. Türkiyə təhsilində nə öyrədilir? Dünyəvi biliklər ya dini dəyərlər? Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Orta Asiyaya nə vəd eləməyə gəlir? Və kontekstdə günün sualı, dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratki, Igor Popov, Jacques Faure və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrei Kasperjik bölgəyə səfərlərinin yekunlarına dair bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda deyilir ki, səfər zamanı həmsədrlər oktyabrın 27-sində Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşündə sülh prosesinin davamına dair təqdim edilən ideyaları müzakirə ediblər. Bəyanatda deyilir ki, tərəflər xarici işlər nazirləri səviyyəsində işi davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Qafqazda sülh Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalının aradan qaldırılmasına bağlıdır. Türkiyə ilə Azərbaycan dost və qardaş ölkələrdir, əlaqələrimiz bir təmənnaya bağlı deyil, qardaşlıq münasibətləridir. Bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Cəmil Çiçək Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Cəmil Çiçək Bakıda Türk Parlament Assambleyasının tədbirinə qatılacağını Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Məclisi Baş Assambleyasının toplantısında eləcə də Azərbaycan və Türkiyə qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə müzakirələrdə iştirak edəcəyini deyib. Azərbaycanın Ziyalılar Forumu ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsinin ictimai layihəsini hazırlayıb. Bununla bağlı bəyanatda deyilir ki, Ziyalılar Forumu bildirir ki, ictimai layihə seçki nəticələrini bütün mümkün saxtalaşdırmalardan qoruyan müasir metodlar daxil edilib. Buraya yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin işi, exit polların keçirilməsi, səslərin paralel sayılması və s. üsullar daxildir. Aşura günündə 4007 nəfər qan verib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ümumilikdə ölkə üzrə 1602,8 litr qan toplanıb. 2011-ci ildə qan verənlərin sayı 3409 nəfər, toplanmış qan isə 1363 litr idi. Rusiya paytaxtında azərbaycanlılar arasında silahlı insident baş verib. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə bazar günü Majayski Val küçəsində yerləşən bazarda qeydə alınıb. Bazarın içindəki kafedə bir qrup azərbaycanlılar arasında mübahisə düşüb, nəticədə mübahisə eləyənlərdən biri odlu silaha əl atıb. Adı hələlik açıqlanmayan 43 yaşlı azərbaycanlı qətlə yetirilib. Fransa səfəri ərəfəsi Frans Pres agentliyinə Le Figaro qəzetinə müsahibə verən Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedevdən soruşulub ki, gələcəkdə prezidentliyə namizədliyini verə bilərmi? Medvedev deyib.
Если наши люди мне доверят в будущем такую работу.
Medvedev deyir ki, əgər bizim insanlar mənə etimad göstərsə, o bunu eləyə bilər. Bu bir çox amillərdən də asılıdır. Heç vaxt demə. Prezidentlik elə çaydı ki, buna iki dəfə girmək olar. Bunu Rusiyanın baş naziri Medvedev prezidentlik haqqında deyir. Amerikanın və Avropa Birliyi ölkələrinin səfirləri Ukraynada həbsdə olan keçmiş daxili işlər naziri Yuri Lutsenko ilə görüşüblər. Amerika səfiri John Taft deyib ki, o və digər səfirlər öz ölkələrinin hökumətlərini Lutsenkonun səhhəti ilə bağlı məlumatlandıracaqlar. O deyib ki, Lutsenko Ukraynada ədliyyənin ayrı seçkiliklə həyata keçirilməyinin nümunəsidir və Lutsenko azad olunmalıdır. Lutsenko pul mənimsəmək və başqa ittihamlarla 4 illik həbsə məhkum olunub. Çinin ikinci ən böyük sığorta şirkəti New York Times qəzetini məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyir. Qəzet yazıb ki, Çinin baş naziri Wang Jiabao'nun bu şirkətdə 2,7 milyard dollarlıq payı var. Ping An adlı sığorta şirkəti verdiyi bəyanatda qəzetin adını birbaşa çəkmir, ancaq bildirir ki, bu barədə yazı yazan qəzet ciddi səliqəsizliyə yol verib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Ketrin Eştanın Gürcüstana və Orta Asiya səfəri başlanıb, o bazar ertəsi Gürcüstanda, sonrakı günlərdə Qırğızstanda, Özbəkistanda, Tacikistanda və Qazaxıstanda olacaq. Eştan Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Gürcüstanda parlament seçkilərindən sonra siyasi qüvvələr arasında birliyə, Orta Asiya ölkələrində isə vətəndaş cəmiyyətini gücləndirməyə və iqtisadi tərəqqiyə çağıracaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ötən həftə Azərbaycan dövlət büdcəsinin müzakirələri zamanı vətəndaşları ən çox maraqlandıran mövzulardan biri də ipoteka kreditlərinin, güzəşli ipoteka kreditlərinin ayrılması idi və Azərbaycan 2013-cü il üçün dövlət büdcəsindən buna 40 milyon manat ayrılıb. Amma həmin müzakirələr zamanında azərbaycanlı deputatlar toxunduğu məsələlərdən də az sayılı məsələlərdən biri də məhz bu idi ki, həmin vəsait azdır. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovla ipoteka kreditləri ilə bağlı söhbətləşib və müsahibədən biləcəyiz ki, hökumətin ayrılan vəsaiti artırmaq, məbləği və şərtləri dəyişmək, ilkin ödənişlə bağlı şərtləri də yüngülləşdirmək kimi bir niyyəti varmı, bu gözlənilirmi sıradakı müsahibədə?
Vahid müəllim, növbəti il büdcədə ipoteka üçün 40 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Bu, yəni bu ilə, 2012-ci ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Amma bununla belə bəzi ekspertlər hesab edir ki, bu az məbləğdir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu bəs eləyə bilərmi? Təxminən nə qədər ailə?
Bu məsələ əlaqədə parlamentin komitənin iclasında, geniş 5 komitə iclasında mən çıxış eləyib öz mövqeyimi bildirmişdim. Ona görə də plenar iclasında çıxış eləmədim. Yəni 40 milyon manatı biz çox aşağı məbləğ hesab edirik. Biz belə hesab edirik ki, ildə təxminən 80-100 milyon manat ən aşağısı məbləğ verilməlidir ki, sonradan o faizlər geri qaytarılmaqla haradasa ildə bir 200-300 milyon manata gəlib çıxsın. İkinci də dünyada ən geniş tətbiq olunan kredit forması, ipoteka kredit. Çox təəssüf ki, biz 2006-cı ildə bu qanunu qəbul etmişik. Ondan sonra demək olar ki, ilk olaraq müəyyən qədər məbləğ sonundan azaldırıb 20 milyon manat, 16 milyon manat illər boyu vəsait ayrılır. Milli Məclisdə biz 2012-ci ilin dövlət büdcəsini 2011-ci ildə müzakirə edəndə bu məsələyə toxunduq. O vaxt hələ Mərkəzi Maarif İdarə Heyətinin deməli Elmar Üstəmov da bizi müdafiə elədi ki, bunu artırmaq lazımdır. Amma sonradan artırılmadı. Gələn il üçün 40 milyon manat nəzərdə tutulub, biz belə hesab edirik ki, bu azdır. Hökumətə vaxt verilib 20 gün, bu ayın 30-unda tezdən bütçəyə bağlayacaq, görək bəlkə əlavə məbləğ əlavə olunacaq. Digər bir məsələ ipoteka kreditində şərtlərin həddən artıq ağır olmasıdır. İstər ilki dəyərlişdir, istər illik faizdir, istər umumi məbləğdir, bunlarda problemlər var. Bizim aldığımız məlumatı ilə bu məsələ Azərbaycan hökumət tərəfindən baxılır, bu məsələ dövlət həllini tapmalıdır.
İqtisadçılar deyirlər ki, Azərbaycanda bu il ərzində ipoteka krediti götürənlərin sayı azalıb. Hələ bu ilin əvvəlinə olan məlumatı idi. Yəni, 2 dəfə azalıb.
Azalıb, ona görə ki, məbləğ azdır. Bilirəm ki, 2012-ci il hələ 1-ci 3-4 ayında o ipoteka məbləği verildi, qutardı 16 milyon manat idi. Məbləğ çox kiçik olduğu üçün. Ona görə də məbləğ yüksək olmalıdır ki, il bu ipoteka kreditindən insanlar istifadə edə bilsinlər. Müraciət edənlər həddən artıq çoxdur.
Bakın, sizcə faiz nə qədər olmalıdır və bir də ilkin ödənişlər haqqında?
Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə illik faiz haradasa 1-2 faiz nisbətində olmalıdır. İkincisi də ilkin ödəniş də çox aşağı olmalıdır. İlkan Hanım şahidesine 1000-1500 dolarlar olsun. Bir de ki məbləği böyütmək lazımdır. Məbləği hadisə 50.000-100.000 arasında eləmək lazımdır ki, insanlar heç olmasa iki otaqlı mənzil almaq imkanına malik olsun.
Fatma əm, necə bilirsiniz bu təkliflər nəzərə alına bilərmi?
Təkliflər nəzərə alınmalıdır, çünki millət vəkilləri mütəmadi bu məsələyə toxunurlar. İpotek kreditinə belə eləmək lazımdır. Yəni, vermək lazımdır. Sonra o kredit olsun da məyə vaxtdan sonra qaytarılır. Əlavə gəlir onun üzərinə və onun da məbləq böyüyür.
Fahit Məlim, siz dediniz ki, ipoteka kreditlərində 1-2% olmasını istəyirsiniz. Amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, yəni yeni qurulan hökumətdir, imkanlar yoxdur.
Bilirsiniz, biz burada söhbət 800 milyondan gedir. Bu 45 milyard ehtiyatı olan dövlət üçün 100 milyon heç nədir? Kiçik rəqəmdir. Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın artıq 21 yaşı var. Burada bu məsələni kim deyir, ondan onlar razılaşa bilmək.
O zaman niyə qəbul eləmirlər? Siz artıq bu məsələni səhv eləmirəmsə, bir neçə dəfə qaldırmışsınız.
Bu il bir qədər getdilər, yəni 6 milyon idi, 40 milyon manat elədilər. Yəqin get-gedə bu məsələyə baxılacaq, diqqət artırılacaq. Yenə deyirəm, əsas yenə də o şərtləri dəyişmək lazımdır ki, şərtlər yüngül olsun ki, insanlar ondan istifadə etmək imkanına malik olsun.
Şərtlərdən danışmışkən, maaş məsələsi, yəni təxminən 400-500 manat almalıdır ki, ipoteka krediti götürən ev ala bilsin.
O məsələ də var gündəlikdə, o məsələ də qaldırılır. Yəni 400-500 manat maaş indi bu da orta əlik MKK Azərbaycanda artıq 400 manatı ötüb. Ona görə də o insanlar hansı ki, evi almaq istəyirlər, ziyalılardır, gənc alimlərdir, elmlər doktorlardır, elmlər namizədlərdir. Sonra hərbçilər də onların maaşı müəyyən qədər ona imkan verir. Amma ilkin məbləğ orada biraz o məsələyə baxmaq lazımdır. Bir də faizlə umum məbləğ, hansı ki bu üç məsələ çox ciddidir.
Bəs maaş, tutaq ki 300 manat maaş alanlar, onlar bu ipoteka kreditini götürə bilirlərmi? Onu
o məsələ də var gündəlikdə, mən sizə deyirəm. O məsələ də var.
Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı Milli Məclisin İqtisad Siyasət Komitəsinin üzvü olan deputat Vahid Əhmədovla söhbətləşmişdi ipoteka məsələsi ilə bağlı. Sizin də fikriniz maraqlıdır. Siz dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri Əli yazır Yevlaqdan ki, dövlətdən faizsiz kredit istəyirik. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, vətəndaşın əlinə pul düşən kimi Talkuçkaya gedir, bunlar yığılıb milyard olur, evə şmotka, xaricə neft gedir. 1-2 il keçəndən sonra heç nə qalmır, amma ipotekanı böyütsələr pulun əsas hissəsi vətəndə dövr eləyəcək, çoxlu iş yeri olacaq, üstəlik sabaha da binalar qalacaq. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz? Kontekstə günü sualı budur və ya Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanda ipoteka necə olmalıdır sualı ilə bağlı Facebook səhifəsində dinləyicilərimizdən dördü yazır ki, dövlət mənzil alanlara faizsiz kredit verməlidir. Sivil ölkələrdəki kimi 2 nəfər belə deyir və bir nəfər də 4 ildən sonra kirayədə qaldığı evlərin yarı qiymətinə satılmalıdır vətəndaşlara. Siz öz fikrinizi yaza bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz sualı ilə bağlı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladım ki, kontekst gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxt axşam saat 7-nin yarısı və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını həm də radioda qısa dalğada SV 748 MHz zində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyusu Azadlıq Radiosunu hər zaman azadlıqradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəkləndə və mobil telefonlarda canlı dinləmək mümkündür. İndi isə Türkiyədə təhsildən danışacaq. Türkiyə çox uzun müddət dünyəvi, şərqin dünyəvi respublikası olmaqla öyünürdü, amma Türkiyədə Erdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələndən sonra çox şey dəyişdiyi kimi təhsildə də artıq dəyişmələr başlayıb və dəyişikliklər artıq Türkiyədə məktəblərin hətta divarlarında, sinif otaqlarında da hiss olunur, Atatürkün şəkillərini yerini başqa şəkillər alır. Kəbirən Dilavəri daha ətraflı.
Babamız da
Atatürk'e Türklüğün babası diyorsam sana nasıl söylesem ki öyle mutluyum.
Türkiye'de mekteplerde dersler devlete sadiklik andıyla başlayır. Sıraya düzülen şagirdler devletin sedaları altında Türkiye Respublikasının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün koyup getdiği Respublikanın dünyevi değerlerini koruyacaklarını vəd edirlər. Atatürk ötən əsrin 20-ci illərində Türkiyəyə Avropa kostyumları ilə birlikdə dünyevi təhsil əlinlərində gətirmişdi. Həmin dövrdə Avropadan İstanbula çoxlu müəllimlər gəldi. Xarici təhsil ocaqları yarandı. Həmin məktəblər indi də çox məşhurdur. Bu məktəblərdən ölkə elitasını təmsil edən çox adam çıxıb. İstanbulun məşhur Amerikan liseyinin məzunlarından biri 2006-cı ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı almış türkiyəli yazıcı Orhan Pamuk son vaxtlar daha çox New Yorkda yaşayır. O ölkədən getməsini son dövrlər Türkiyədə baş verənlərlə razı olmaması ilə bağlayır. Pamuk CNN Türkiyə müsahibəsində deyib ki, fanatizmə son qoymaq üçün təhsilli insanların yeni nəslini formalaşdırmaq lazımdır. Ancaq hakimiyyətə gələn hər İslamcı partiya azad düşüncəni yayan qurum kimi Avropa liseylərini bağlayır, dini məktəblər açırlar. İnsanları daha rahat idarə edə bilmək üçün onların ruhu uğrunda müharibə gedir, deyə Pamuk bildirib. Bu yaxınlarda Türkiyənin təhsil sistemində keçirilən islahatlar İstanbuldakı 80-ə yaxın məktəbə öz təsirini göstərib. Bu məktəblərdə 50 minə yaxın şagird təhsil alır. Yerli müxalif media yazır ki, bu islahatlar nəticəsində həmin məktəblər İmam Hatib məktəblərinə çevriliblər. Media yazır ki, bu məcburi və gizli şəkildə edilib. Təhsil Nazirliyi bundan yalnız məktəb rəhbərlərini məlumatlandırıb. Valideynlərin çoxusa bu dəyişikliyin onlar üçün sürpriz olduğunu bildiriblər. Bununla bağlı 100 minlərlə şagird etiraz aksiyalarına çıxıb hakim partiyanın təhsil sistemini islamlaşdırmaqda ittiham ediblər.
İmam Hatib okulları bu ülkenin ve bu milletin göz bebeği olacaktır.
Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan da İmam Hatip məktəbini bitirib.
Bir baskı ve zulüm neticesinde kapatılan İmam Hatiplerin orta kısımlarını yaptığımız bu düzenlemeyle yeniden açtık. Bizlere bunu nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum.
Başnazir çıxışlarının birində deyib ki, təhsil illərində əldə etdikləri ona bir çox elmlərdən daha faydalı olub. Çünki ona İslamın qanunlarına riayət etməyi, aldatmamağı, ləyaqətli olmağı öyrədiblər. Başnazir deyib ki, bu nəyə pisdir? Bir neçə il əvvələ qədər məktəblərdə divarları Atatürkün, Avropa mütəfəkkirlərinin, tarixçilərin, yazıçıların şəkilləri bəzirdi. İndi isə onları Osmanlı sultanların şəkilləri əvəz eləyib. Müəllimlərdən biri yavaşca deyir ki, yuxarıdan belə göstəriş olub. İndi Osmanlı imperiyası nümunəvi dövlət quruluşu kimi təqdim olunur. Bəzən zarafatla Ərdoğanı Sultan 1. Rəcəb də adlandırırlar. Ders vəsaitlərində isə Avropa təfəkkürünə hörmətsizlik də yer alır. İstanbul məktəblərindən birində təhsil alan şagirdlərdən birinin valideyni oğlunun dərsliyindən bir nümunə göstərir. Həmin dərslikdə Albert Einstein şəkli dilini çıxarmış vəziyyətdə göstərilir. Şəklin altında yazılıb ki, Einstein uşaqlıqda pinti və səliqəsi olub, özdə sabun və təbaşir yiyirmiş. Dünyanın yaranması atlası yeni dərs vəsaitlərindən biridir. Bu vəsaitdə dünyanın Allah tərəfindən yaradılması nəzəriyyəsi təlqin edilir. Bu fikri sübut etmək üçün qədim daşlaşmış əşyaların şəkilləri göstərilir. Atlasın müəlliflərindən biri məşhur arxeoloq Harun Yahyadır. O Türkiyədə darvinizmə qarşı mübarizə aparır. Türkiyə qəzetləri Türkiyə alimlərinin yalnız 25%-nin Darvinin təkamül nəzəriyyəsini dəstəklədiyini yazır.
Kəbiran Dilavəri Azadlıq Radiosu nöqtə.azumandakı internet saytımıza gəlmək ilə təkcə Türkiyədə yox, ümumiyyətlə dünyada və Azərbaycanda da İslam və din nə bağlı ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində forumlara və sorğulara qatılmaqla ya da 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Orta Asiyaya nə vəd eləməyə gəlir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Catherine Ashton bugün Gürcüstandadır. Catherine Ashton ümumilikdə Gürcüstan və Orta Asiya Respublikalarına səfərə gəlir. Bugün Gürcüstandan sonra o Qırğızstana da, Özbəkistana da, Tacikistan və Qazaxıstana da gedəcək. Amma Ashton hələ səfərinə başlamazdan öncə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və həmin müsahibədə həm Gürcüstandakı indiki hakimiyyət böhranından və parlament seçkilərindən sonraki siyasi qüvvələr arasındakı mövcud durumdan danışıb, həm də Orta Asiya ölkələrinə nəyə görə getdiyini və onlara nə vəd eləyəcəyini bildirib. Catherine Ashton'ın müsahibəsi ilə Sir Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton Gürcüstana səfərə gəlir. Bundan sonra isə o Orta Asiyaya yollanacaq. Qırğızstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qazaxıstanda danışıqlar aparacaq. Ashton Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Gürcüstanda siyasi qüvvələr arasında barışığa çağıracaq. Oktyabrın 1-də Gürcüstanda keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra hakimiyyət dəyişib, milyarder İvanişvilinin qurduğu hökumət Yusetçinli məmurların həbsinə başlayıb. Bunlar prezident Saakashvilinin tərəfdarlarıdır. Beləliklə də Saakashvili ilə İvanişvili arasında olan münasibətlər daha da pisləşib. Ashton Azadlıq Radiosuna deyib.
I'll be saying to President Saakashvili that he has his legacy already.
Mən prezident Saakashviliyə deyəcəm ki, o onsuz da Gürcüstanda yetərincə işlər görüb, miras qoyub və indi yeni hökumətlə sıx əməkdaşlıq eləməli, inandığı dəyərlər naminə, xüsusən də Avropa Birliyi ilə işbirliyi naminə Gürcüstanı irəli aparmaqda davam etməlidir. Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında münasibətlər həm onlar, həm də bizim üçün çox önəmlidir. Orta Asiyaya gəlincə isə Ashton deyib ki, orada iki istiqamətli danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Həm mülki cəmiyyətin dəstəklənməsi, həm də iqtisadi əməkdaşlıq yönündə.
Part of the reason for meeting with the ministers is to be able to try and work through with them.
Mənim o ölkələrdə nazirlərlə görüşlərimdə məqsədim həm də odur ki, öyrənim ki, hansı sahələrdə daha uğurla əməkdaşlıq eləyə bilərik. Məsələn, sərhəd məsələsində işlərimiz xeyli irəli gedib. Mən həm də təhsil sahəsində daha çox iş görmək istəyirəm. Biz mülki cəmiyyəti dəstəkləmək və iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməliyik, amma biz yerində vəziyyətlə tanış olmalıyıq ki, bunun üçün kifayət qədər imkanlarımız varmı? Ashton Orta Asiyada 4 gün olacaq. Bu, onun regiona ilk belə uzun səfəridir. Bu arada Human Rights Watch təşkilatı Ashton'ı çağırıb ki, Orta Asiyada siyasi məhbuslar məsələsini qaldırsın və onların azadlığa çıxmasına çağırsın. Təşkilatın təmsilçisi Steve Sverdlov Azadlıq Radiosuna deyib.
Promoting human rights is really important not just from a moral perspective.
İnsan hüquqlarını dəstəkləmək təkcə mənəvi baxımdan mühüm deyil. Bu həm də uzunmüddətli sabitlik baxımından vacibdir. Əgər hansısa ölkədə insan haqlarına hörmət yoxdursa, onunla uzun müddət uğurla iqtisadi əməkdaşlıq eləmək mümkün deyil. Bu ilin iyununda Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri insan haqları və demokratiya üçün strateji çərçivə sənədi qəbul ediblər. Həmin sənəd demokratiya məsələlərini Avropa Birliyinin xarici siyasətinin başlıca elementinə çevirir.
Röşən Qəmbərov, Catherine Ashton'ın səfəri ilə bağlı daha ətraflı bugün axşam saat 8-dəki kontekst proqramında danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı dövlətdə necə ipoteka gözləyirsiniz sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən Hüseyin yazır ki, salam, ölkəmizdə sadə insanlarımıza hansı işlərlə təmin eləyiblər ki, kredit də versinlər, bu sadəcə gülməlidir. Başqa bir dinləyici isə soruşur ki, mənim oğlum 350 manat maaş alır, subay da oğluma ipoteka düşər ya yox? İpoteka kreditləri ilə bağlı verişin əvvəlində gedən reportajı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da yenidən dinləyə bilərsiniz və şərtlərlə də orada tanış ola bilərsiniz. İndilik isə yenə evdən danışırıq, amma ipotekadan yox. May ayında Azərbaycanın Zaqatala-Balakən bölgəsində baş verən zəlzələdən sonra yıxılan evlərin taleyi ilə bağlı danışırıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ayrılan vəsaitin təxminən 4-də 3-ü xərclənsə də hələ ki işlərin 5-ə 1-i gedib və artıq qarşıdan qar da gözlənir. Belə də oradakı evlərin tikintisi və evsiz qalanlar nə edə biləcək? Nüşabə Fətullayeva.
Zaqatalada ötən gecə temperatur 1-5 dərəcə olub, gündüz 6-11 dərəcə. Noyabrın sonunda qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Ataevlər ailəsi 3 körpəsi ilə hələ də çadırda gecəlir. Onların evi bu ilin mayında baş verən zəlzələ zamanı dağılıb. Ev sahibi Gülzadə Verziyeva deyir ki, yubanmanın əsas səbəbi tikinti materiallarının vaxtlı vaxtında gəlməməsidir.
4 ay tikməyə başlayıblar, materialın biri gəlib, biri gəlmir. Nə qədər çağırıb, heç nəyə baxan yoxdur. Mayın 7-sində məhəllədə palatkada palçığın suyu içində noyabr ayıdı 3 dənə uşaq. Körp uşaqlar qalmış suyun palçığı içində. İki otaqlı ev tikirlər, onu da bir tərəfə çıxartmırlar tikib. Dövlət qoyan xarcı bizə versəydi, biz bayağı tikib içində köçmüşdük. Hələ ondan da artıq tikib, bəlkə 2 göz tikməyəcəkdik, 4 göz tikəcəkdik.
Zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün dövlət büdcəsindən 320 milyon manat vəsait ayrılıb. Onun xərclənməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə olunub. Zəlzələ zamanı Şəki və Qaxda, Zaqatala və Balakəndə 6000 evə ziyan dəyib. Bu evlərin yarısından çoxu 3500-ü uçurdulub. Noyabrın 1-nə olan məlumata görə artıq 482 ev təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının informasiya sorğusuna cavabda belə deyilir. Zəlzələdən ziyan dəymiş 35 məktəbdən 6-sı istifadəyə verilib. 9 məktəbin də tikintisi başa çatmaqdadır. Qalan məktəblərin gələn ilin mayına dək təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 320 milyon manatın 235 milyonunun xərcləndiyini bildirir. Bu deməkdir ki, vəsaitin 73% xərclənsə də işlərin 5-də 1-i görülməyib. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının zəlzələ zonasından hazırladığı hesabatda belə deyilir. Hesabatda ayrıca vurğulanır ki, vəsait xərclənərkən evlərin qiyməti şişirdilib. Məsələn, 2 otaqlı mənzilin tikintisi 45 minə, 3 otaqlınınki 65 minə, 4 otaqlınınki 75 min manata başa gəlib. Hesabatda bildirilir ki, real qiymət bundan 2 dəfə azdır. Vaxtilə daşqınlarla bağlı Əmlak Ekspert Servis qiymətləndirmə şirkətinin qiymətləndirilməsində Saatlı rayonunun Dəllər kəndində inşa edilən 3 otaqlı 78,5 kvadrat metrlik evin dəyəri 23.959 manat müəyyənləşdirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin tikintini 65 min manat kimi rəsmiləşdirib. Yeri gəlmişkən Kür daşqınlarından fərqli olaraq zəlzələ zonasına tikilən evlərdə hamam və tualetin inşası nəzərdə tutulmayıb. Hesabatda bildirilir ki, evlərin tikintisi zamanı vəsaitin yarıdan çoxu mənimsənilib. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oqtay Gülaliyevin fikrincə işlər qapalı və qeyri-şəffaf aparılır. Tikintini hansı şirkətlərin gerçəkləşdirilməsi, bu şirkətlərin necə seçilməsi və digər suallar qaranlıq qalır.
Orada çalışan şirkətlər adları və ictimaiyyətə açıqlanmır. Bu şirkətlərlə bağlı məlumat əldə etmək çox çətindir. Yalnız bizim apardığımız qeyri-rəsmi araşdırmalara görə bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti Kür daşqınları zamanı həmin bölgədə fəaliyyət göstərmiş şirkətlərdir və bu şirkətlərin əksəriyyəti belə deyib, hətta bu şirkətlər Zaqatala bölgəsinə də Kürdə olduğu kimi tendersiz cəlb olunublar. Və ona görə də burada rəqabət prinsipi gözlənilməyib, seçim meyarları gözlənilməyib və bu şirkətlərin bizdə olan məlumata görə böyük əksəriyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Prezident aparatına yaxın şəxslərin himayə etdiyi və idarə etdiyi şirkətlərdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının dövlət vəsaitinin hara və nə qədər xərclənməsi ilə bağlı sorğusunu cavablandırmayıb. Azadlıq radiosu müraciətləri də göz ardı edilib. Kür daşqınlarına xərclənən vəsaitlə bağlı sorğu da hələ cavablandırmayıb. Cəmiyyət sorğunun cavablandırılması tələbi ilə məhkəməyə üz tutub. Azərtacın məlumatına görə noyabrın 16-sında zəlzələ zonasına baş çəkən Fövqəladə Hallar Nazirliyi soyuq havalarda çadırlarda yaşamağın mümkün olmadığını xatırladaraq çadırların yalnız ev əşyalarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulduğunu söyləyib. Tikintisi gələn ilin yazında bitəcək. Sakinlər üçün 10 mənzilli müvəqqəti evlər gətirilib. Keçən il Türkiyənin Van şəhərində baş vermiş ağır dağıdıcı zəlzələdən sonra sözü gedən iri yaşayış bölgəsi 1 il içində yenidən quruldu. Yeni şəhərin salınması Türkiyənin dövlət büdcəsinə cəmi 150 milyon ABŞ dollarına başa gəldi. Amma Küraraz bölgəsinə 2 ildir ki, dövlət büdcəsindən bundan 3,5 dəfə artıq vəsait ayrılmasına baxmayaraq problemlər hələ də həllini tapmayıb. Hesabatın sonunda belə vurğulanır.
Nüşabə Fətullayeva və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində işləyirsiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri video və fotoreportajlar şəklində də izləmək və fikirlərinizlə bölüşmək üçün azadlıqradiosu.azumandakı internet saytımıza gəlin. Ya da fikirlərinizi 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə də bölüşə bilərsiniz. Həm kontekstə günün sualı ilə bağlı, həm də eşitdiyiniz reportajlarla bağlı. Məsələn, dinləyicilərimizdən Araz yazır Şəkidən ki, zəlzələnin baş verməsi çoxlarını narahat eləsə də, Azərbaycan hakimiyyətini sevindirir, gözlənildiyi kimi zəlzələ ocağı əsl korrupsiya ocağına çevrilib, vəziyyətin nə yerdə olduğunu İlham Əliyev də başqa rəsmilərdə çox gözəl bilirlər. Qeyd edirəm ki, evlərin keyfiyyəti də narahatlıq doğurur. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Həm kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Günün sualı isə budur ki, dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz? Və göndərdiyiniz SMS-lər axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Belə, bu saat olan kontekst proqramını mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.